Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Rosa.
Άρχισαν οι βρώμικοι χωρίς το Μουντιάλ.
Time of my life.
Από το Dirty Dancing. Ναι.
Ποιος κάνει Dirty
Σαν
Dancing.
Σαν σήμερα νούμερο 1 είχες γεννηθεί.
Πότε.
87.
Μπο,
γεννημένος, ναι. Πήγαινες πρώτη δημοτικού.
Το 87, 6 χρονών.
Ναι, είχες γεννήσει πρώτη δημοτικού.
Τότε εμείς πηγαίναμε στα 7.
Όχι, πάλι καλύτερο. Το 87 πήγες πρώτη δημοτικού. Δεν υπάρχει. Το
81. Ούτε 6 δεν ήμουν αρχή.
Το 81 δεν ήσουν γεννημένος.
6 ήμουν, ναι, το 81.
Άρα είχες ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού.
Δεν θυμάμαι, θα κοιτάξω κάτι παλιές φωτογραφίες που έχω. Ρόδος 98 έλεγε το μπλουζάκι πίσω, στην Εφταήμερη. Νομίζω 98, ναι.
Βγάλε λοιπόν 12 χρόνια.
12, 86, 57, 35. Με την πρώτη. Που είναι ο Γιώχατη Χρήστος. 98 πήγε στρατό άλλο, ρε.
Άσε που πρέπει να τελείωσε το 99.
Ρόδος 99, λες να έλεγε.
Ναι.
Άμα ακούνε τι μαθητέ μου να στείλουν μήνυμα.
81 και 18, 99 μας κάνει. Παιδιά, θα το πούμε εμείς πότε τελείωσε σχολείο. Είναι φοβερό το πράγμα. Τα λέμε που τα λέμε όλα.
Είχα σαρώσει τα πάντα και δεν θυμάμαι πότε. Δεν με ενδιέφερε δηλαδή η ημερομηνία.
Άρχισαν οι βρώμικοι χορηγοί.
Ποια νούμερο.
Γενικά στο Μουντιάλ.
Σοπα μου. Ό,τι είδαμε τα ανάποδα είδαμε δεύτερη αγωνιστική.
Τώρα. Αυτό λέω.
Οπότε...
Μα από αυτό λέω. Ό,τι.
Η Ιαπωνία μου χάσε από το.
13 γκολ μέτρησαν η Κωνσταρίκα και το Ιράν στην πρώτη αγωνιστική, κανένα στη δεύτερη.
Και βάλανε κιόλα.
Και κερδίσαν κιόλα. Αυτέ που κάνανε έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική, πατώσανε στη δεύτερη. Είτε παίξαν είτε παίξαν καλά. Και όλοι θέλουν να προκριθούν τώρα. Όλοι υπάρχουν όμιλοι όπου όλοι προκρίνονται και όλοι.
Εμένα
όλοι
μία με ενδιαφέρει να μείνει έξω.
Η ίδια που ενδιαφέρει εμένα.
Αυτή... Δεν μπορεί. Η Σαφτ. Και Πάντσερ και National Mantra.
Η οποία τη έδωσε το δικαίωμα πλέον η Ιαπωνία. Δηλαδή, εγώ
και καλά.
Με την Ιαπωνία έχασα το πρώτο στοίχημα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το πρώτο που έβαλα το έχασα.
Με ποιον?
Για την Ιαπωνία. Έβαλα ότι θα χάριζα και γκολ απέναντι στην Κωνσταρίκα.
Με ποιον? Με τον Αδοπλό. Άρρωστο είναι, δεν πειράζει. Σαν να μην το πήρε. Άστο, εντάξει. Άρρωστο είναι, εντάξει, όλα καλά.
Κατάλαβε αμέσω.
Έλατε.
Που μου έλεγε θα το παλέψουν οι Κωνσταντικανέ και εγώ λέω δεν του έχω σε καμία εκτίμηση κτλ. Αλλά τώρα έχασα την εκτίμησή μου στου Ιάπωνε.
Όχι, μωρέ, δεν χάνω. Να σου πω. Η ερώτηση είναι η εξή. Χθε που χάσαμε, καθαρίσαμε κερκίδε και αποδυτήρια.
Δεν το είδε.
Καθαρίσαμε.
Έβγαλαν τις σακούλες της Μόσταρα πριν ξεκινήσει το μάτσο.
Σου λέει γίναμε viral. Βάλε αυτές τις μπλε, τις ανεμίζαν.
Τις μπλε, ναι.
Τις ανεμίζαν. Ταιριάζει και με μια στολή που είχε η Ιαπωνία μπλε, νομίζω. Οπότε εντάξει, ας πούμε ότι είναι σαν.
Α, τη σκούρα την μπλε, όχι, αυτές είναι γαλάζιες.
Α, οι σακούλες.
Είναι γαλάζιες σακούλες. Και εμένα αυτή η μπλε σκούρα μου αρέσει.
Μ' αρέσει πολύ. Πολύ μ' αρέσει. Όπω εντάξει, παιδιά.
Θυμίζει η Αργεντινή, θυμάσαι την παλιά του.
Όχι, μωρέ, όχι.
Φορούσε το 90. Έλα,
τη θυμάμαι εκείνη που μου λίγο μόβιζε κάπως, ας πούμε, έτσι. Ναι, τη θυμάμαι. Επίσης μου αρέσει, γι' αυτό και δεν αλλάζει ποτέ, ρε παιδιά. Αυτή η σκακέρα της Κροατίας, η φανέλα. Όχι, ωραία. Ωραία.
Λοιπόν, η πρώτη φανέλα στη ζωή μου που μου έκανε εντύπωση και έχει μείνει όντως στην ιστορία ήταν αυτή η φαρδιά κόκκινη ρίγα του Άγιαξ. Ήταν η πρώτη ομάδα που εμφάνισε φαρδιά ρίγα.
Ναι.
Και μου είχε μείνει από τότε στο μυαλό και έχει μείνει σε πολλούς πραγματικά ως ιστορική.
Ναι.
Δεν την αντέγραψε κανένας. Δεν παίξανε.
Δεν θα ήταν καλή.
Ρε παιδί μου, πες το όπως θέλεις. Πάντως δεν την αντέγραψε κανένας. Ναι. Την άφησαν, την έχει μόνο ο Άγιαξ.
Τώρα θα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά η ωραιότερη φανέλα που πολύ είναι αυτή τη ΣΑΕΚ με το δικέφαλο στο πλάι, αν θυμάσαι.
Ναι.
Κάπα ήταν, τι ήταν, αν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και πολύ καλά τι ήταν. Φοβερή αυτή, ήταν η καλύτερη φανέλα που έχω δει.
Ever.
Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε καμία, ρε παιδί μου.
Εμένα, σε παγκόσμια κύπελα, οι καλύτερες φανέλες είναι τις Γερμανίες, το αποκλείεται.
Ωραία.
Πολύ ωραία σήμερα.
Α, είσαι σκληρός, εντάξει. Και εγώ είπα να πάω μαλακά, γιατί έχει μερικούς παντσερικούς εδώ πέρα.
Μεγαλόφιλος,
δεσαι. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε.
Πώς δεν έχει
σημασία. Εγώ που δεν είμαι μεγαλόφιλος, γιατί να μην.
Μεγαλύτερα στραπάτσα. Στην ιστορία της η Γαλλία έχει πάρει τη Γερμανία το 82 και το 86.
Εγώ ρε παιδί μου δεν χωνεύω.
Δεν τα έχει ξεπληρώσει ακόμα.
Γενικά, ναι.
Δεν τους έχω βρει πουθενά.
Θες να το πάμε. Βασικά καταρχάς να πούμε.
Και δεν θα τους βρω και τώρα γιατί δεν θα περάσουν. Λέω εγώ τώρα.
Έτσι κι αλλιώς θα σε περιμένω, μην ξαναχωριέσαι. Παιδιά, το Γαλλία-Βραζιλία πλησιάζει όλο και περισσότερο, εντάξει. Να τα λέμε.
Ως τελικός.
Ναι, ως τελικός.
Γιατί αν τερματίσουν και οι δύο πρώτες που εκεί πάει το πράγμα. Δεν διασταυρώνεται. Η μία είναι στο πάνω ταμπλό, η Βραζιλία.
Εμείς είμαστε με την
Αργεντινή. Η Γαλλία είναι από κάτω.
Εμείς είμαστε με την Αργεντινή.
Η Γαλλία έχει πολύ πιθανό αντίπαλο στους 16 στην Αργεντινή. Αν η Γαλλία βγει πρώτη και η Αργεντινή δεύτερη, την Κυριακή το απόγευμα θα είμαι εδώ.
Οχο.
Θα έχουμε στη φάση του 16 αυτή την αναμέτρηση. Σαν τον προημιτελικό του 2018 που τους ρίξαμε τέσσερα στο κεφάλι.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι είμαστε δώρα φέροντες.
Βεβαίως.
Λοιπόν.
Και τα κατάλληλα δώρα φέροντες, γιατί. Ναι.
Κώστα, θα στείλεις μηνυματάκι, τι θα γίνει, ή θα τα πω με δικά μου λόγια. Λέω τώρα σε ένα συνάδελφο που περιμένω ένα SMS.
Το όνομα αυτό που θα σας αναφέρει σε λίγο ο Πέτρος έχει για μένα σημαίνει πάρα πολλά.
Τι?
Πάρα πολλά, γιατί είμαι φανατικός της Manchester United, φανατικός γαλλόφιλος. Και ο Ερή Καντονά ήρθε στο σπίτι του την εποχή που έπρεπε.
Άρα καταλάβετε παιδιά, έτσι θα δίνουμε δύο βιβλία την ημέρα για μια εβδομάδα, 10 δηλαδή συνολικά. Θα βρούμε ένα 11ο να το πάρει ο Δρυμόνας τώρα, κατάλαβες, εκείνη το πρόβλημα. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
Τιμήσε ένα και θα το δώσω ο Γιάννης ο Πίλιος.
Θα σε εξυπηρετήσει. Έκανε τη μετάφραση, ναι παιδιά, ένα βιβλίο που λέει για τη ζωή του.
Και συνάδελφος και φίλος και άρρωστος και αυτός πολύ πιο άρρωστο και από μένα,
ναι.
Με την Manchester United. Και ας είναι νεότερος.
Λέει μέσα για την κλωτσιά στο πρόσωπο, στον οπαδό. Λέει πάρα πολλά πράγματα.
Λέει
έτσι.
Αυτά που μόνο ο Καντονά μπορεί να πει. Γιατί όπως ξέρετε, εκφράζεται και συνεχίζει και το κάνει δηλαδή με ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Χώρια όλη την υποσφαιρική ιστορία.
Ναι.
Έχει πάρα πολύ ανθρώπινη κατάθεση ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Λέγεται ο βασιλιάς και εγώ, η ζωή μου με τον Ερικ Καντονά. Θυμίζουμε ότι έπαιξε στη United 5 χρόνια μόνο. Παιδιά, αυτό δεν ξέρω αν το έχετε συλλάβει, επειδή όλοι τον έχουμε στο μυαλό μας ως παλέμαχο της Manchester United και με την καριέρα, την ας πούμε τηλεοπτική κατά κάποιο τρόπο που ακολούθησε μετά και με αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια που έκανε στο Eurosport και τα λοιπά. 5 χρόνια μόνο, αλλά τρομερή κληρονομιά και επιρροή στο σύλλογο γενικά και ο ίδιος από το σύλλογο έτσι γενικότερα. Ο πρώτος μη Άγγλος ποδοσφαιριστής που ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους ως καλύτερος παίκτης. Ο πρώτος μία, σκεφτείτε έτσι, οι μασόνοι ποδοσφαιρικά Άγγλοι.
Και δεν είχαν και τους Γάλλους σε μεγάλη εκτίμηση, να ξέρετε, ποδοσφαιρικά.
Σωστά. Επίσης αναδείχθηκε παίκτης του αιώνα από τους φίλους της Manchester United, έτσι, και εμβληματική μορφή της Premier League για την πρώτη δεκαετία της ύπαρξής της ως διοργανώτρια
αρχή. Και όλα τα ντοκιματέρ που έχουν φτιαχτεί για την Manchester United και την μεγάλη ομάδα που έφτιαξε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, κολλάνε πάνω στον Καντονά. Είναι όλα, βρε παιδί μου, με Καντονά μέσα.
Ναι, ναι.
Εμποτισμένα. Και θα πω έτσι μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταλάβετε το μέγεθος του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στη United. Ήταν Γάλλος, δηλαδή ήταν ένας ξένος, και ο Σερ Άλεξ του έδωσε το δικαίωμα να μην δουλεύει όπως δούλευαν όλοι οι υπόλοιποι.
Αρχηγό,
να δουλεύει, και τα λοιπά.
Ναι,
να δουλεύει με το δικό του τρόπο. Καλά-καλά να χάνει και προπονήσεις, που λέει ο λόγος.
Λοιπόν, ο
αποδέχτηκαν όλοι. Βλέπαν τη διαφορά.
Εντάξει, καταρχάς
που
το
είχαν
από τον Καντονά. Καταρχάς το είπε ο Σερ Άλεξ. Που λίγο πετάει ο γάιδρος, πετάει με το Σερ Άλεξ.
Όλα όσα είπε ο Σερ Άλεξ, όπως ξέρεις, δεν έγιναν. Αποδεκτά εξού και κάποια παπούτσια που εκτοξεύτηκαν.
Αλλά... Στον Μπέκαμ το πέταξε παπούτσια.
Ναι, οκ. Okay. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μπορούσες να φέρεις αντίσταση σε κάποιον ή αντίρρηση. Εκεί ναι. Δεν έφεραν γιατί το κέρδισε ο Γάλλος.
Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν τρομερή προσωπικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι το βιβλίο το έχει γράψει ο Κλοντ Μπολί. Το Κλοντ, φαντάζομαι έτσι είναι, έτσι, αν το κρίνω από τα γαλλικά, Κλαουντέ που γράφεται, Κλοντ Μπολί.
Ναι, ναι, Κλοντ.
Ναι. Τον οποίο τον γνώρισε ο Μπολί τον Καντονά στη Γαλλία σε νεαρή ηλικία, στις Ακαδημίες της Οσέρ, ήταν με τα αδέρφια του.
Και έτσι μάθαμε και εμείς τον Καντονά, την Οσέρ, τον έπαιξε με το Παναθηναϊκό.
Του άρεσαν πάρα πολύ η μουσική, τα βιβλία, η τέχνη, το ποδόσφαιρο εννοείται. Το 1993 βρέθηκαν πάλι στο Μάντσεστερ, εκεί σπούδαζε ο Μπολί στο Πανεπιστήμιο. Το βράδυ μετά την περιβόητη κλωτσιά Kung Fu, αν θυμάστε, που όλοι τη θυμάστε, και στην ακρόαση του δικαστηρίου, ο Μπολί ήταν μαζί του. Άκουσε όλα αυτά που του είπε ο Καντονά, περπάτησαν μαζί στους δρόμους του Μάντσεστερ κάνοντας μια συζητησούλα γενικό κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το πράγμα ο γίγαντας ο Μπολί το έχει κάνει βιβλίο που λέγεται Ο Βασιλιάς και εγώ, η ζωή μου με τον Ερικ Καντονά. Και εν πάση περιπτώσει, σας το χαρίζουμε 2 την ημέρα μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή, θα στέλνετε μηνυματάκι. Εμείς μετά θα το δίνουμε και στους ανθρώπους που ασχολούνται. Κωστή στείλε μήνυμα, μην έχουμε άλλα. Και θα σας το στέλνουν ταχυδρομικό όμορφα και ωραία. Ο Βασιλιάς και εγώ. Μηνυματάκι, τι να γράφω.
Με SMS λοιπόν γράφετε καταρχήν τη λέξη σπορ στο κινητό, σε αφήνετε ένα κενό.
Πετράνη, είσαι κορυφαίος, γράψε κανένα τέτοιο. Δεν ξέρεις, μπορεί να βοηθήσει, δεν ξέρεις.
Προσθέστε τη λέξη βιβλίο ή το όνομα του Καντονά. Μετά το δικό σας ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160.
Έτσι. Και στο τέλος θα κάνουμε μια κρυοσούλα. Κάθε μέρα θα κάνουμε για να δίνουμε δύο ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την απόκρουση του Νόιερ.
Α, στην πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα του χθεσινού. Ναι.
Ρε παιδί μου, είναι κάποιες αποκρούσεις στο ποδόσφαιρο, τερματοφύλακες δηλαδή, που θεωρώ ότι μπορούν να τους κάνουν μόνο συγκεκριμένοι τερματοφύλακες. Δεν μπορούν να τις κάνουν όλοι.
Ναι, οκ, προχώρα. Να το θέλω, λοιπόν, πού θα καταλήξεις.
Προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου αν ο Τερ Στέγκεν είναι καλύτερος από τον Νόιερ. Πολλές φορές βλέποντας τις ομάδες. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Βλέποντας τις ομάδες συλλογικά να αγωνίζονται, εννοώ στην Μπαρτσελόνα δηλαδή.
Θα μας πήγε τον Μάρκο Λιβάγια, τώρα θα μας πήγε τον Νόιερ.
Άσε με, μωρέ, offside πήγαινε να βγει. Εγώ τον τράβηξα, να ξέρεις. Παρακολουθούσα την αναμέτρηση κάτω στο γραφείο και λέω. Καλύψου δηλαδή. Καλύψου. Ναι. Και καλύφθηκε και έβαλε τον γκολ. Γιατί νωρίτερα την είχε κάνει την κασκαρίκα που έδωσε την πάσα στον γκολ που ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, προσπαθώ να καταλήξω, ρε παιδί μου, στο αν ο Νόιερ ή ο Τερ Στέγκεν, παρακολουθώντας την Μπάγερν και την Μπαρσελόνα, είναι καλύτερος θεματοφύλακας. Αλλά ρε παιδί μου, ό,τι και να κάνει ο Τερ Στέγκεν που είναι, ξέρεις, αυτό το σοβαρό, το παγωμένο κτλ.
Περιορισμένο δυνατότητων. Είναι σαν...
Δεν είναι περιορισμένο δυνατότητων. Είναι
καλώς σαν την ΕΠΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
Αλλά ο άλλος, ρε παιδιά, είναι εντυπωσιακός έτσι. Και με όλα αυτά που έχει περάσει, που δεν τα έχει, ξέρεις, κάνει και τούμπανο κτλ. Έτσι, κρυφό καμάρι που λέμε. Τέλος πάντων. Μπράβο του. Πάντως είναι εξαιρετικός. Κάποιες αποκρούσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο συγκεκριμένοι τερματοφύλακες. Εγώ δηλαδή αυτό το λέω και το εννοώ. Ο Πίκφορντ, ρε παιδί μου, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, τώρα μια και λέμε για την Αγγλία, έτσι και τα λοιπά. Που...
τώρα δεν είναι.
Αλλά δεν, όχι, όχι απλά.
Ψηλότερο ράφι.
Τώρα... ναι, δεν θα γίνουν ποτέ, ρε παιδί μου, σε αυτό το ράφι. Δεν θα πάνε ποτέ σε αυτό το ράφι.
Όχι. Βέβαια, κοίταξε. Για να είμαστε δίκαιοι, πάντα εκτιμάς αυτό που ξεπερνάει τον εαυτό του. Και ο Πίκφορντ, για παράδειγμα, έχει ξεπεράσει τον εαυτό που μας εμφάνισε την πρώτη εποχή.
Ποιο Μάικλ,
άρα θα σεβόμαστε την εξέλιξη του καθενός, ασχέτως αν δεν είναι ο καλύτερος στο είδος του.
Ναι, ναι.
Θα μετράμε ως σημαντικές προσωπικότητες που μπορούν και εξελίσσονται.
Έτσι.
Όχι αυτούς που λάμπουν για ένα-δύο καλοκαίρια και μετά εξαφανίζονται. Αυτούς πρέπει να τους αφήνουμε στην άκρη. Δεν είναι αυτοί το πρότυπό μας.
Όχι.
Αλλά αυτοί που βελτιώνονται περισσότερο. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα. Εντάξει, ξεχνάμε τις τελευταίες μέρες να στηθούμε. Τρέχει το ρολόι και εμείς δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Έχουμε. Τον Κώστα παλιεύστηκε όλα τον ήχο. Μόνο εκείνος μπορούσε να παντρέψει την Jennifer Warner τόσο καλά με το σήμα της εκπομπής. Από εκεί και πέρα στην παραγωγή της
Ειρήνη εκπομπής,
Φωτέλη, η Ειρήνη Φωτέλη, μπράβο,
η οποία απασχολείται από τον Γιάννη Σαντουρνέο. Καλώς τον Γιάννη!
Να,
καλώς τον Γιάννη! Δρόμο. Τι έγινε, μεγάλη επιστροφή!
Κουνάει το χεράκι σαν τη μακαρίτισσα.
Αλλά βασίλισσα. Εντάξει, με αυτό που πέρασε,
ρε φίλε. Ο Κάρλος, κύριε Σαντουρνέο, θα τα έχει καταργήσει πριν πει Κιχ. Να.
Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, τι πάτησε κουμπί και είπε κάτι για την ΑΕΚ.
Τι θα έλεγε.
Ναι, είναι λογικό. Για το Λιβάγια μας λέει από το πρωί, ότι τον βλέπεις και είναι ΑΕΚ, κάπως έτσι, τέτοια πράγματα. Γιατί το κρατήσαμε, κύριε Σαντουρινέ, άμα το πάμε και έτσι. Ναι, δεν το κρατήσαμε. Τσουκμοκ, τσουκμοκ.
Δεν ήθελε άλλο το παιδί, θα σου πει.
Δεν ήθελε, δεν ήθελε.
Έλεγα ότι στα.
Έτσι. Εντάξει, το παραδέχτηκε.
Όχι, εντάξει, τώρα το παραδέχτηκε.
Ότι ο Λιβάγια και ο Μπακασέτας είναι λάθη εγκληματικά. Σωστά.
Λοιπόν, έλεγα ότι στα μικρόφωνα επέθεσμα για να δυσκολίε τη μόνο θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Είμαστε, για να χρησιμοποιήσω και το όνομα του Μπολί, μπολιασμένοι πολύ με παγκόσμια κύπελλα. Ειλικρινά, εγώ.
Τσοφάω.
Εμένα.
Δεν με νοιάζει αν δεν σας αρέσει.
Με βοήθησε.
Κλπ. Αν έρχονται άντερ.
Με βοήθησε πάρα πολύ η αλλαγή τελικά της διεξαγωγής αυτής της διοργάνωσης. Με βόλεψε τρομερά που είναι Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Προσωπικά αυτό.
Λέγερε.
Προσωπικό μου βίωμα.
Όχι, δεν φίλε. Εδώ έχουμε σπαταλήσει όλα τα δεδομένα άλλο, στο τηλέφωνο μας για να βλέπουμε τα μάτρια.
Άλλο λέω. Εμένα προσωπικά με βόλεψε πάρα πολύ.
Δεν με βόλεψε.
Δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αν και να ξέρεις ότι η συζήτηση θα άνοιξε.
Για
θα
μας.
Εκτιμηθεί, όχι, στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από τη διοργάνωση στο Κατάρ και θα το συζητήσουν το θέμα πάλι για τα μελλοντικά παγκοσμία κύπελλα, όχι όμως εκείνο το 26, εκείνο έχει ήδη
το 30, λέμε,
συμφωνηθεί, ναι, το 26, μπράβο, ότι θα γίνει κανονικά, Ιούνιο και Ιούλιο στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Να πούμε κάτι εδώ με την ευκαιρία σε κάποιους συναδέλφους, είναι το Μεξικό του Μεξικού, κλείνεται.
Ναι, κλείνεται. Το Μαρόκο του Μαρόκου.
Κλείνεται. Ξεχάστε,
το Μαρόκο του Μαρόκου.
Και λένε το Μεξικό του Μεξικό.
Παιδιά, δεν θα παρεξηγήσουμε κανέναν. Αν τον Ντεσάμπ, τον πούμε Ντεσάμπ.
Έχουν υποστεί τα αυτιά μας.
Βάναυσες
επιθέσεις.
Για τις χώρες κράτη συμφωνώ. Τώρα για κάνα παίχτη, άμα το πούμε λίγο αλλιώς και τα λοιπά.
Το Μεξικό του Μεξικού δεν υπάρχει.
Το Μιλάνο του Μιλάνου.
Εντάξει, έτσι. Άντε πια.
Κάνει λίγο και κύριε. Γεια σου, Φέη. Τι Φέη, τι άλλο, φίλε.
Τη Κωνσταντίνα. Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, να κλείνουμε όλες τις τηλεοράσεις, να μην βλέπει τη σκορδά ο Μαυρογιάννης.
Άμα σηκωθεί, είναι μαθητριούλα σήμερα. Έχουμε βάλει μια κάλτσα άσπρη περίπου λίγο πάνω από το γόνατο και είμαστε σαν.
Ωραία, okay.
Δεν ξέρω, εσείς φορούσατε πιστολές στα σχολεία παλιά. Εμείς δεν φορούσαμε.
Πηγαίναμε λοιπόν με τα μπλουτζί. Η συζήτηση θα ανοίξει για το 30 και μετά. Δηλαδή θα το ξανασυστήσουν το θέμα. Μήπως τελικά είναι πιο βολική άλλη περίοδος πέρα από την κλασική του Ιουνίου και του Ιουλίου, όπου όλοι οι αθλητές δήλωναν εξουθενωμένοι.
Εντάξει, θα δούμε.
Θυμίζω ότι είχε ανοίξει παλιότερα συζήτηση για τον Σεπτέμβριο, στην μπασκετική δηλαδή εκφορά του θέματος, γιατί από τους μπασκετμπολίστες ξεκίνησε η μετακίνηση των μπασκετικών διοργανώσεων, από τους παίκτες δηλαδή ξεκίνησε. Να το ξέρετε αυτό το θέμα, μην το κλείσουμε από τώρα. Είναι ανοιχτό.
Λοιπόν,
αλλά έλεγα ότι μ' αρέσει τελικά, που εμένα προσωπικά με βολεύει πάρα πολύ. Εκείνος που δεν βολεύει, έχω διαπιστώσει, είναι αυτός που παθιάστηκαν με τη Super League και βιάζονται να τη δουν να ξαναρχίσει.
Όχι, μωρέ, εντάξει. Είναι διαφορετικά πράγματα. Έχουμε διαχωρίσει το μυαλό μας.
Υπάρχουν τέτοιοι.
Θες να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, άντε, εγώ δεν ήθελα να το συζητήσουμε πολύ αυτό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άκου να σου πω. Οι προποτζίδες έχουν πρόβλημα με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ αυτό το διάστημα.
Για ποιο λόγο?
Γιατί τον Ιούνιο που δεν έχει μπάλες, το Μουντιάλ τους δίνει ένα τρομερό boost. Όπως καταλαβαίνεις, με τον κόσμο να πηγαίνει να παίζει τα αυτό κτλ. Ενώ τώρα θα έχει ούτως ή άλλως πρωταθλήματα, Champions League, πράγματα, θέματα. Κατάλαβες.
Σου είπα, δεν τους βολεύει.
Δεν τους βολεύει όλους. Επίσης, σου λέω, έχουμε φάει όλα τα δεδομένα μας. Επειδή παρακολουθούμε τις αναμετρήσεις όταν είμαστε έξω, στις προπονήσεις, το ένα στο άλλο, στις δραστηριότητες κτλ.
Έχεις πολλές δραστηριότητες.
Όχι εγώ, τα παιδιά. Τι να κάνω, πόσο WiFi να βρεις.
Εγώ έχω καθυλωθεί, έχω φτιάξει τη μέρα μου έτσι. 12, 13, 6, 9.
Ωραίο και εγώ. Ευτυχώς τα έχω δει όλα, απλά θα μου έρθει κοσμοτέ να κάρω.
Να θυμάστε ότι όταν θα φτάσουμε πλέον στα knockout, μάλλον συγγνώμη, στην τελευταία αγωνιστική. Με το που θα φτάσουμε τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
Πάλι 4 ματς θα είναι.
4, αλλά σε 2 ώρες μετάδοσης. 6 και 10. Ναι, το λέω. 6 και 10 θα πάει μετά η παρτίδα.
Αχ. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής, πρόσεξε. Έχουμε, λέει, και μου θύμισε μια πολύ καλή ιστορία στο Instagram. Στέλνει μήνυμα. Λέει, έχουμε και ένα σωσία του Καντονέα εδώ στη Θάσο, ο οποίος εδώ και χρόνια λέει και το Eric's Bar. Το έχει πει Eric's, λέει, όλοι με φάγανε. Ότι... Και θυμάμαι, παιδιά, και εγώ έναν, τον λέγανε Μαυρουδί στην κατασκήνωση τον είχαμε και μάλιστα τον θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί λέγονταν Μαυρουδί, όνομα και πόνιμο ίδιο. Ναι. Παιδιά, ίδιο. Λες να είναι ο ίδιο, ρε Θοδωρή. Λες να είναι ο ίδιο. Ναι. Τώρα να πάρει μέρο από εδώ. Τι να κάνουμε, μόνο SMS θα. Η συμμετοχή. Ναι. Μόνο SMS.
Τώρα, για το μόνο Κατάρ δεν είναι περίεργο ότι θα αρχίσουν οι αγώνες 11 η ώρα το βράδυ. Περίεργη ώρα για μια χώρα. Να ξεκινάει το παιχνίδι μία ώρα πριν τα μεσάνυχτά τους.
Σαν πως πάνε στο γήπεδο, μωρέ, τώρα.
Πώς δεν πάνε.
Οι Καταριανοί.
Πώς δεν
πάνε. Άσε, μωρέ, Γκαϊλέ, μεγάλο είχαν τώρα. Θα πάμε εμείς οι Άγγλοι, οι Καναδοί κτλ.
Εντάξει, επίπεδο συμμετοχής κόσμου τα πάνε καλά.
Δεν είμαι ικανοποιημένος. Πάντως, παιδιά, τα άσπρα τα καθίσματα είναι και λεμπίες, είναι οριστικό, έτσι. Οριστικό, να ξέρετε. Δεν είναι άσπρα καθίσματα.
Περίμενε το δεύτερο μάτς του Κατάρ για να το καταλάβεις.
Ναι, ναι, ναι. Και στα άλλα μάτς πάνε, αλλά κυρίως το.
Σε μπροστά σε εκείνη την ασπρίλα των αγώνων του Κατάρ δεν υπάρχει καμία άλλη.
Ναι, ρε, είναι τίποτα. Γάλα. Κούκλουξ κλάν, πώς το λέγανε. Να σου πω. Εδώ πέρα, ωραία πληροφορία μου στέλνει ο Μίτσος. Μάλιστα, λέει η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Δεν είναι άχρηστη. Λέει ότι ο Μπολί που έγραψε το βιβλίο, νομίζω λέει ότι είναι αδερφός του Μπολί που έβαλε τον γκολ της Μαρσέη στο τελικό Champions League του 93. Λες να είναι.
Γιατί όταν και εγώ τον ακούω Μπολί, εκεί πάει
εκεί
το μυαλό μου.
Μπράβο, ρε Μίτσο. Πολύ ωραίο. Όχι άχρηστη πληροφορία. Καθόλου άχρηστη. Παιδιά. Πολύ ωραία.
Πώς είναι. Κλόντι, ναι. Κλόντι, είπε.
Κλόντι, ναι. Ο συγγραφέα.
Λοιπόν, ο συγγραφέα είναι Κλοντ Μπολί. Θα το ψάξουμε. Okay. Τι άλλο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι καταλάβαμε από τα χθεσινά παιχνίδια. Καταλάβαμε ότι η Ιαπωνία έδωσε μεγάλο δώρο στη Γερμανία, της χάρισε το δικαίωμα να ελπίζει με την ισοπαλία που πήρε τελικά από την Ισπανία. Εγώ λέω ότι καταλάβαμε όμως και κάτι ακόμα. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Ότι η Ισπανία και η Γερμανία που έφτασαν χθες να παίζουν έναν πολύ σημαντικό αγώνα επιβίωση, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας να αντιλαμβάνεται την επιβίωσή του. Ο ένας ήθελε την κυριαρχία του περισσότερο και ο άλλος την επιβίωσή του, για να είμαι πιο σαφής. Εγώ λέω ότι χθες σε αυτό το πολύ ισχυρό crash test μας έδειξαν ότι ούτε η μία ούτε οι άλλοι έχουν τις προσωπικότητες που οδηγούν κάποιες ομάδες στη μεγάλη διάκριση του παγκοσμίου κυπέλλων.
Περιμένω να ολοκληρώσω για να σου πω.
Δηλαδή, με βάση το δεύτερο δείγμα τους, γιατί πρέπει η αλήθεια είναι να συγκεντρώνουμε περισσότερα, όσο μπορούμε περισσότερα, για να φτάνουμε σε κάποια συμπεράσματα, δεν φαντάζουν ικανές και οι δύο πλέον, λέω εγώ, γιατί το περίμενα πώς και πώς αυτό το δεύτερο μάτς της Ισπανίας, να φτάσουν μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής. Διότι τι είδαμε χθες, ότι η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Ισπανίας που είναι ο Μπουσκέτς, ασυζητητή, είναι δομημένη έτσι η ομάδα να την κουμαντάρει ο Μπουσκέτς, με το που μπόρεσαν οι Γερμανοί να τον τραβήξουν έξω από το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του, δεν είχαν άλλους να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Η Γερμανία δεν έχει εξορισμού κάποιον τελικά. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που προσπαθεί η ομάδα του Φλικ να φέρει εις πέρας. Εγώ νομίζω ότι επειδή τα παγκόσμια κύπελλα στην ουσία από τις προσωπικότητες κρίνονται, και αυτές βεβαίως κατά κανόνα επικρατούν στα νοκάουτ παιχνίδια και όχι στη φάση των ομίλων. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες μας έδειξαν χθες ότι δεν τις διαθέτουν αυτές τις προσωπικότητες για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Θεωρώ ότι βγήκαν χαμένες στη δική μου τη συνείδηση και οι δύο από το χθεσινό παιχνίδι. Όσον αφορά πάντα το μέλλον ή αν θες τον τερματισμό της διοργάνωσης.
Κατανοητό. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η Γερμανία πάσχει στο εξής.
Όχι ότι ήταν κακό το παιχνίδι, προσέξτε, δεν είπα αυτό.
Λέω ότι... άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι.
Η Γερμανία, κατά τη γνώμη μου, πάσχει στο εξής, το οποίο παραδοσιακά το συναντάμε στα μεγάλα τουρνουά και στις μεγάλες διοργανώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος και καμιά φορά με επιτυχία, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει ούτε Κλίνσμαν, ούτε Μπίρχοφ, ούτε Κλόζε.
Δεν έχει πει ίσως τη μεγαλύτερη προσωπικότητα που αναγνωρίζουν διεθνώς.
Το Μίλλερ, τον παλιό. Όχι. Πάει πολύ πίσω, για το ποιο να. Το Ματέους.
Το Ματέους, ναι. Εντάξει, που είναι ο συνδετικός κρίκος,
ναι,
διαφόρων εκδοχών.
Εγώ ήθελα να πω για Center Four. Δεν γίνεται, ας πούμε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν ο Φλικ δεν είναι Γκουαρδιόλα, για να μπορέσει να το τακτοποιήσει έτσι και να βασίζεται μόνο στις εμπνεύσεις του Γκνάμπρι και του Μουσιάλα, που είναι εξαιρετικοί παίχτες, δεν το συζητάμε, αλλά να παίζει με ψευτοενιάρι το Μίλλερ που δεν έχει παίξει ενδεχομένως ποτέ στην καριέρα, το έχει παίξει ένα σωρό άλλες θέσεις. Δεν έχει Center Four. Αυτός ο Φούλκρουγκ που έβαλε τον γκολ ο Φουκαράς.
Φιλ.
Ναι, τέλος πάντων.
Είναι, ξέρεις, με τα αντιληπτικά επάνω.
Ναι. Όπως Μίλλερ, όπως Ρίντιγκερ και τα λοιπά.
Έτσι,
ναι,
okay,
εντάξει.
Φίλκρουγκ, ναι.
Δεν είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο επίπεδο αυτών των παιχτών που ανέφερα προηγουμένως.
Κάνει μια πολύ καλή χρονιά, είναι δεύτερο.
Δεν το συζητάμε, πιτσιρικάς ακόμα, το μέλλον μπροστά του, το Νατάλου, όλα αυτά μέσα μαζί, συμφωνούμε. Αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτή την προσωπικότητα μπροστά που θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κλόζε παραμένει πρώτο σκόρερ σε Μουντιάλ, να θυμίσω. Για όποιον τον θεωρεί, άλλα ωραίο Κλόζε που πήγε στη Λάτσιο, ξέρω εγώ. Παραμένει πρώτο σκόρερ, ούτε Μπίρχοφ έχει, ούτε Κλίνσμαν έχει, ούτε Γκέρτ Μίλλερ έχει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Άρα είναι αδύνατο να προχωρήσει και να παίξει. Και δεν είναι και καλή. Βασίζεται σε δύο εμπνεύσει. Ο Γκουντογκάν κάνει τραγικό τουρνουά μέχρι στιγμή σε δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια πολύ καλά.
Χθες τη δουλειά που έπρεπε να
κάνει. Ποια δουλειά, τον έβγαλε κιόλα.
Αυτή τη δουλειά που έπρεπε να κάνει όσο έπαιξε, την έκανε αρκετά καλά.
Καθόλου καλά. Εγώ διαφωνώ.
Να εξαφανίσει τον Μπουσκέτς όσο μπορούσε περισσότερο από το παιχνίδι της Ισπανίας. Να τον περιορίσει δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά βεβαίως δεν είναι η προσωπικότητα πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Όπως και η Ισπανία που έχει πάρα πολλά νέα παιδιά με τρομερή εξέλιξη. Είμαι βέβαιος και εγώ ότι χρόνο με το χρόνο θα γίνονται καλύτερα. Δεν είναι αυτή την εποχή έτοιμα για να φέρουν την εθνική ομάδα Ισπανία στο τέλος της διαδρομής. Αυτό,
εντάξει, εγώ νομίζω ότι η Ισπανία
αυτό την αρχίζω λίγο. Να πιστεύω.
Την
μπορεί, μπορεί, μπορεί να διαψευστώ.
Καταρχάς έχει πολύ καλό προπονητή. Να το συζητήσουμε αυτό από εκεί να ξεκινήσουμε.
Δεν φέρνω καμία αντίρρηση για τους προπονητές και για τους περισσότερους προπονητές, να σου πω την αλήθεια. Επίσης αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτό μας έχει διδάξει το Παγκόσμιο Κύπελλο από το 82 και μετά, που το καταλάβαινα καλύτερα και το πήρα και πιο ζεστά, ότι η φάση των ομίλων δεν έχει σχέση με τα knockout παιχνίδια. Το 82, θα θυμίσω, ήταν μια κάκιστη Ιταλία στα τρία πρώτα παιχνίδια. Προκρίθηκε με τις ισοβαθμίες. Προκρίθηκε γιατί είχε ένα γκολ παραπάνω στην επίθεσή της από ότι είχε άλλη ομάδα στον όμιλό της. Και μετά σάρωσε στα knockout παιχνίδια.
Ναι.
Okay. Αυτό μας έχει γίνει δίδαγμα από τότε, ότι τα νοκάουτ είναι μια διαφορετική πρόταση. Ξεχνάμε δηλαδή στην πραγματικότητα, με το που ξεκινά τα νοκάουτ, ξεχνάμε τι έχει συμβεί στους ομίλους. Λέω όμως ότι με βάση το δείγμα που έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχουν παίξει όλες οι ομάδες δεύτερο παιχνίδι, αλλά λέω για τις δύο που έχουν, που χθες το βράδυ κλήθηκαν υπό ειδικές συνθήκες να βγάλουν ό,τι έχουν μέσα τους, ότι είναι περιορισμένων διατήτων, δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στο τέλος.
Εγώ διαφωνώ, πιστεύω ότι...
Θα δούμε βέβαια και τις διασταυρώσεις.
Αδικείται λίγο, πιστεύω, η τέτοια.
Η Ισπανία. Ναι, εγώ δεν σου είπα ότι θα αποκλειστεί από τη φάση το 16 κιόλας ή ότι δεν θα περάσει κανένα γύρο. Τέλος πάντων, δεν σου λέω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να τη δω εγώ στο τέλος διαδρομής υπό τις συνθήκες που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Με τον τρόπο που αγωνίζεται αυτή τη
καλά,
στιγμή.
Καλά, εδώ έτσι όπως είναι οι ομάδες, αν εξαιρέσει.
Και δεν με εξαγγελούν τα σκορ, προσέξτε.
Αν εξαιρέσει τη Γαλλία και τη Βραζιλία ενδεχομένως, δεν είναι και πολλές οι ομάδες που τις βλέπουμε από τώρα να φτάνουν μέχρι το φινάλε της διαδρομής.
Και οι οποίες περιπτώσεις να αντιλήσω αυτήν την απορία, δεν υπάρχει περίπτωση αν κερδίσουν τους ομίλους να διασταυρωθούν πριν τον τελικό.
Είναι μόνο τελικό, είπαμε.
Σε διαφορετικό ταμπλό.
Το έχει παίξει ένας φίλος με 17.
Λέμε ότι οι πιο πιστικές ομάδες όσον αφορά τις προσδοκίες που είχαν και έχουμε από αυτές, συν την εικόνα που έδειξαν, συν τα περιθώρια τους, μέχρι τώρα είναι αυτές οι δύο που λέει ο Πέτρος. Η Βραζιλία που χρωστάμε βέβαια ένα δεύτερο παιχνίδι να δούμε, δεν το έχουμε δει ακόμα το δεύτερο παιχνίδι της, και η Γαλλία, με όποιους και αν έπαιξαν, αλλά και σε όποιες συνθήκες κλήθηκαν να τα αποκριθούν. Γιατί θυμάστε ότι είπατε όλοι, και είπα και εγώ, μα η Αυστραλία που προηγήθηκε πρώτο μάτς στην Αυστραλία σιγά μη δεν έχανε, ναι, αλλά και η Δανία που είναι η Δανία και ισοφάρισε στο δεύτερο παιχνίδι.
Πολλές ομάδες ήταν καλύτερες στη δεύτερη.
Τελικά και αυτή έχασε.
Η Κροατία.
Δηλαδή η Γαλλία ανταποκρίνεται παρά τις απουσίες της.
Α, στη Γαλλία. Εντάξει, η Γαλλία είναι άλλη.
Συνθήκες διάφορες πλέον, κατάλαβες.
Η Κροατία δεν ήταν καλύτερη. Ο Καναδάς, ενώ ξεκίνησε με τη φούρια του πρώτου αγώνα, μετά δεν ήταν καλός. Καθόλου καλός, θα έλεγα. Ναι. Βάζει και τον γκολ νωρίς, το πρώτο δεύτερο λεπτό.
Είναι μια ενθουσιώδης ομάδα από τη μέση και μπροστά.
Σωστά.
Και πίσω... μια ευπαθέστατη ομάδα από τη μέση και πίσω.
Την Βραζιλία παρεπτόντως θα τη δούμε σήμερα, έτσι. Και μάλιστα με ψιλοκαλό αντίπαλο, δηλαδή την Ελβετία. Θα δούμε πώς θα πάει και χωρίς τον Νεϊμάρ, και αυτό καλό κράστε είναι για τους Βραζιλιάνους, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Το Πορτογαλία-Ουρουγουάη θα
είναι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα φανεί η απουσία του Νεϊμάρ.
Με τέτοιο πάγκο, πού να φανεί η Ρεσίλια. Με τέτοιο πάγκο. Εντάξει, θα λείπει το ηγετικό ενδεχομένως. Ο αρχηγός, αυτά, το Νατάλο, ξέρεις που είναι εκεί κτλ. Αλλά φίλε, πού να φανεί με τέτοιο πάγκο που έχει, με τέτοιο βάθος. Εντάξει.
Α, ναι, έχει δίκιο ο ακροατής. Εγώ έκανα λάθος. Εγώ διάβασα τις τοπικές ώρες.
Έλα μωρέ, 5 ώρα είναι εδώ και 9.
5 και 9, 6 και 10 είναι στο Κατάρ.
Μην λέμε τώρα το Κατάρ για θα μπερδευτεί ο λαός.
Ναι, 5 όχι,
το
έκανα ένα, εγώ λάθος. Κάτω,
και 9 το άλλο. Ναι,
εντάξει. Διάβαζα τις τοπικές ώρες.
Λοιπόν, στέλνετε ακόμα μηνύματα για το βιβλίο του Καντονά. Θα κάνουμε στο τέλος μια κληροσούλα.
Θύμισε πάλι πώς το κάνουμε.
Σπορ κενό, γράψτε τη λέξη βιβλίο ή Καντονά, μόνο ματεπώνυμο, και μετά θα επικοινωνήσουμε από την εταιρεία εσάς που θα κερδίσουν, από τον ιδιωτικό οίκο δηλαδή. Για να καταλήξουμε. Βαγγέλη, έχεις δίκιο, ούτε Ρουντιφέλερ δεν έχει. Σωστά. Γιάννη μου το έλαβε αυτό, το είδα. Μπράβο. Και να μην το θέλετε, η Γερμανία θα προκληθεί και πάμε για το κύπελλο κτλ. Λέω χωρίς από τα καμίνια. Ναι, οκ. Okay. Διάφορα μηνυματάκια εδώ για παλιού σεντερφόρ κτλ.
Μα καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Φυσικά και πήρα τους χαιρετισμούς Παναγιώτη. Σιγά με τους έχανα.
Αλλά δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
Ποιο.
Δεν παιδιά, τη Γερμανία δεν μπορεί να το να παίζει. Δεν, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Αν προκριθεί στα νοκάουτ, θα είναι αλλιώς. Δηλαδή, χθες αν έμπαινε για παράδειγμα το δοκάρι του που έβγαλε Νόιερ την απόκρουση, παρετώ του χτύπησε και στα δύο ή στο ένα. Και στο οριζόντιο και στο αριστερό.
Όχι, όχι, στο οριζόντιο.
Μόνο.
Ναι, μόνο στο οριζόντιο.
Είμαστε σίγουροι.
Ναι, ναι.
Ναι, okay. Τότε πάλι θα μιλήσουμε για διαφορετικό παιχνίδι και ενδεχομένως η Γερμανία να ήταν σήμερα έξω. Για το Βέλγιο, τι να πούμε.
Το Βέλγιο το είχαμε πει βλέποντας το πρώτο παιχνίδι.
Να φύγει αυτός που μπήκε στο σώμα του Ντεμπρόινε. Έξω!
Δεν είναι ο Ντεμπρόινε, μόνο είναι ολόκληρη η ομάδα.
Ναι, αλλά αυτός παρά είναι.
Και είχε δίκιο ο Ντεμπρόινε που είχε πει ότι πριν αρχίσει το Μοντέλο ότι εμείς τη μεγάλη ευκαιρία για διάκριση τη χάσαμε το 2018.
Ακριβώς.
Το ήξερε αυτό.
Βέβαια. Μπούμε
ότι θα συμβεί και στο δεύτερο παιχνίδι. στα μάτια μου μοιάζαν ακόμα χειρότερα, ακόμα πιο κουρασμένη αυτή η ομάδα, ακόμα πιο γερασμένη αυτή η ομάδα. Μέχρι και τις αντιδράσεις παρακολουθώντας αυτά τα zoom που έκανε ο σκηνοθέτης, μου φάνταζαν, ρε παιδί μου, ότι χάναν τη φάση και έλεγαν ότι ναι, πάλι το χάσαμε. Κατάλαβες, δηλαδή.
Το ψάξε και λίγο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, έκανε κανένα δύο αλλαγές, έβαλε και τους δύο του Ασαζάρ από την αρχή. Κάποια στιγμή έβαλε και τον Λουκάκου μέσα. Το Μέρτενς...
Ο Λουκάκου ήταν εκτός.
Ναι, αυτό δεν είναι έτοιμος, επειδή τον έβαλε μπας και σώσει οτιδήποτε, αν σώζεται τέλος πάντων. Εντάξει. Και επίσης έκανε λάθος ο Κουρτουά, δηλαδή για να καταλάβετε πόσο χάλια. Ο Κουρτουά από πιέσει το πέναλτι την πρώτη αγωνιστική.
Εντάξει, εγώ δεν τον κακίζω τον Κουρτουά για τη συγκεκριμένη φάση. Είναι τόσο πονηρή η παρεμβολή του Μαροκινού. Τόσο πονερή που πραγματικά τον φαίνει σε πολύ δύσκολη θέση.
Και γιατί?
Δεν είναι εύκολο από εκεί και πέρα.
Βρε στην μπάλα να πάει, τη γωνία του άφησε κάλυπτη.
Στην μπάλα, αλλά μπαίνει ο άλλος μπροστά του εκείνη τη στιγμή και του χαλάει και το μυαλό και το κορμί όλα.
Το επίπεδο του παίκτου είναι
δοκίμασε,
τέτοιο.
Δοκίμασε το να δεις. Να είσαι έτοιμος να βλέπεις την μπάλα να έρχεται και ξαφνικά να μπει ένας μπροστά σου.
Ναι, εντάξει,
δοκίμασε
διαφωνώ,
το να δεις πόσο πιο δύσκολο
είναι. Δεν μιλάμε τώρα για τον Κάριους.
Okay. Εντάξει, τώρα προς Θεού. Από την άλλη πλευρά. Να πω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες σε παραξενεύουν με τις μεταπτώσεις τους, δηλαδή πώς ανταποκρίνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Υπάρχουν εκείνες που δεν σκοράρουν, δυσκολεύονται πάρα πολύ να σκοράρουν, δηλαδή βλέπεις για παράδειγμα αυτή την Τινησία κακομοίρα να κάνει προσπάθεια αλλά δηλαδή να μην μπορεί να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Δεν έχουν τύχει αυτές οι ομάδες.
Δεν έχει φάει κιόλας όμως, έτσι, ένα μόνο.
Ναι, οκ, okay, αλλά δεν έχουν τύχει όταν βλέπεις ομάδες που δεν μπορούν να σκοράρουν. Ο Καναδάς για παράδειγμα, κατάλαβες. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα έχει να μας προσφέρει αρκετά πράγματα. Πες με την ευκαιρία το πρόγραμμα. Γιατί
εντάξει, το άλλο, το τελευταίο είναι η ματσάρα κατά τη γνώμη μου. Και το Βραζιλία-Ελβετία που είναι στις 6, δεν λέω, πολύ ωραίο, αλλά στις 9 το Πορτογαλία-Ουρουγουάη είναι. Σούπερ το παιχνίδι. Και Νότια Κορέα Γκάνα στις 3 και Καμερούν Σερβία στις 12. Το Νότια Κορέα Γκάνα νομίζω είναι το λιγότερο έτσι.
Πολύ πονηρό παιχνίδι.
Ποιο?
Πολύ δύσκολο να προβλέψεις αυτό το παιχνίδι τι θα συμβεί.
Το Νότια Κορέα Γκάνα.
Το Νότια Κορέα Γκάνα, τι θα βγάλουν δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες.
Ναι.
Ρωτάει ένας ακροατής αν διαβάσαμε τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μάτζιου.
Ναι,
βεβαίως τη διαβάσαμε. Αναπαράχθηκε από διάφορα μέσα γιατί είχε κάποιες αποκαλύψεις. Που στον Πέτρο, εγώ θα πάρω αυτή την πρωτοβουλία να πω ότι ούτε τον Πέτρο εντυπωσίασαν, ούτε εμένα, γιατί είναι λίγα, πράγματα λίγο πολύ γνωστά για στο χώρο μας. Απλά έρχεται ένας ποδοσφαιριστής να τα βγάλει στον αφρό και από εκεί και πέρα εμείς προσωπικά δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα όσον αφορά τη σχέση που εμφανίζει ο Βαγγέλης Μάτζιου στην ένταξή του, για όσους δεν το γνωρίζουν το λέω, του Ολυμπιακού με άλλες ομάδες της Super League, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα.
Ναι, αυτό ήθελα να πούμε. Γι' αυτό λέει: δεν ξέρω αν πήρε κάτι τα χτίσια.
Εντάξει.
Ήταν μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες.
Είναι κάτι καινούριο?
Όχι.
Λοιπόν.
Νίκο, εννοείται ότι έχει χιονιά. Έχει χιονίσει το Λεμαϊδά, να ξέρετε. Πάω προς τα μέρη του Πέτρου λέει, και βλέπω χιονιά. Και όπου να είναι, βλέπω να μπαίνει πολύ δυνατά. Τον Νοέμβρη θα τον φάμε, μάλλον, Ουσιλία, να ξέρεις. Πόσο έχουμε σήμερα, 28.
Έλα, τελείωσε.
Είναι 2-3 μερούλες και
τελείωσε. Θα φας και το Δεκέμβρη, πώς πάει. Η Ελλάδα έχει τα χιόνια της, όπως έχεις παρατηρήσει, από μέσα Γενάρη και μετά. Ναι. Λέει ένας ακροατής, ο Νίκος Απτιστέρης, σκέφτεται ότι μήπως η δημοσιοποίηση της σκέψης του Ντεμπρόινε έχει χαλάσει την ψυχολογία του Βελγίου και ότι δεν προσπαθούν για να το αλλάξουν αυτό. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν επηρεάζονται από το τι είπε ο Ντεμπρόινε. Το έχουν όλοι στο μυαλό τους. Εγώ λέω οι αντιδράσεις που είχαν στο χθεσινό παιχνίδι, αυτό μου πρόεδρε. Το είχαν όλοι στο μυαλό τους ότι δεν θα πάνε καλά σε αυτή τη διοργάνωση, δεν θα πήγαιναν καλά και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν μου έδειξε το Βέλγιο μια ομάδα η οποία ξέρει να αντιδράει.
Από το πρώτο μάτς.
Αυτό.
Από το πρώτο μάτς. Που ήταν τυχερό που έβαλε τον γκολ, θυμίζουμε, σε μια κόντρα εκεί που μπάλα πέρασε από διάφορους κτλ. Και τώρα δεν μπορεί να ανταπεξελθεί. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πολλά τα που σου κου, κυρίως παγκόσμιο με πολλά σενάρια για αποκλεισμούς, ζευγαρώματα, εθνική μπάσκετ γυναικών, δύο νίκες στη Ρόδο. Ναι, εντάξει, η εθνική μάλλον έχει περάσει έτσι πιθανότατα στο επόμενο Ευρωμπάσκετ Παναγιώτη από Νέα Σμύρνη, που τώρα είσαι στη Ρόδο. Πείτε μια κουβέντα, λέει επίσης ο Μάνος. Για το τελικό κυπέλλου Super Cup Basket με αμαξίδιο Παναθηναϊκός Δωδεκανήσου που φιλοξενήθηκε στην Τρίπολη το Σάββατο με την διοργάνωση ΤΣΑΕΚ Τρίπολης, Δήμο Τρίπολης και ΟΣΕΚΑ. Μπράβο, ωραία είναι αυτά να γίνονται μάνο. Εγώ δεν το είχα καταλάβει από την αλήθεια. Πολλά μηνύματα για το Γκαντονάδο, για το βιβλίο και με έχουν μπερδέψει. Μπορείτε να μου πείτε με ποια λογική δίνει το Transfermarkt πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Ρονάλντο τον Ολυμπιακό?
Το συγκεκριμένο δίκτυο δεν
το κάνει. Το Transfermarkt δεν κάνει προβλέψεις.
Δεν κάνει προβλέψεις, παιδιά. Δεν είναι στοιχηματικό δίκτυο. Κάποιο άλλο προφανώς έχετε στο μυαλό σας.
Ακριβώς. Μήπως ο Kevin λέει στη σκέψη ότι πέρσι.
Ναι, αυτό το απάντησα προηγουμένως. Ότι εγώ νομίζω ότι προδίδει τη σκέψη από τα πρόσωπα όλων. Δεν είναι ο
Ντεμπρόινε. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί είπαν, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν και λίγο τύπου mind game η φάση, η δήλωση του Ντεμπρόινε.
Δεν
για να ξυπνήσει λίγο
έτσι,
τον κόσμο κτλ. Αλλά δεν είναι και ο ίδιος
καλός. Είναι από αυτούς που δεν μιλάνε πολύ.
Σωστά. Και δεν είναι και ο
ίδιος. Ό,τι λέει το κρατάμε δηλαδή. Έτσι ακριβώς το έχει στο μυαλό του. Δεν παίζει τέτοια παιχνίδια.
Ναι.
Δεν είναι σαν και εκείνους που μιλάνε πολύ για να τσιγκλίσουν. Αυτό το έπαιξε το παιχνίδι ο προπονητής του Καναδά, ο Άγγλος προπονητής του Καναδά και φυσικά το λούστηκε από την κορυφή μέχρι τα νύχια γιατί οι Κροάτες τους συμπεριφέρθηκαν αναλόγως. Να ξεπαναλαμβάνω, δεν αποδεκτό είναι να, για μένα να λες ελεύθερα αυτό που θες να πεις, αλλά πρέπει να υποστείς μετά και τις συνέπειες. Και για τον Καναδά η τεσσάρα ήταν όντως ό,τι πιο βαρύ μπορούσε να συμβεί.
Εντάξει, και λίγο άδικη να λέμε. Και λίγο άδικη. Εντάξει. Μα, και λίγο άδικη.
Και τρία, να ήταν, δεν θα άλλαζε
ναι,
τίποτα.
Ναι, αλλιώς το τρία, αλλιώς το τέσσερα, ξέρεις, μείνει για τέσσερα. Τώρα βλέπεις ξαφνικά τη βαθμολογία και είναι στο 1-5 στα γκολ ο Καναδάς, ας πούμε. Δηλαδή, η ομάδα που λίγο πολύ νομίζω
για το θέμα του Μέση δεν μου έχεις πει τώρα.
Τι θαυμάσαμε.
Τι πιστεύεις εσύ. Λοιπόν, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι βγαίνουν χθες οι New York Times.
Times, προσέξτε.
Τόσο σοβαρό.
Γι' αυτό και ασχολούμαστε. Ναι.
Τόσο σοβαρό μέσο και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται το θέμα δημοσίως. Εκείνοι όμως ως αποκαλυπτικό και αποκλειστικό εμφανίζουν ότι έχει έρθει ήδη σε συμφωνία ο Λιονέλ Μέση με την ομάδα του David Beckham στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα, την Inter Miami, να πάει εκεί το καλοκαίρι του 23, να γίνει αυτός η δάδα των Αμερικανών, να το πω έτσι, για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, γιατί εγώ δεν βλέπω πιο σοβαρό λόγο από αυτόν να μετακομίσει ο Μέση και μάλιστα στην ομάδα του Beckham.
Και άρα ότι θα παίζει άλλα 3,5 χρόνια.
Που ξέρουμε ότι όλα αυτά τα παιχνίδια, τα διαφημιστικά, τα παίζει πλέον στα δάχτυλα.
Ναι.
Αμέσως
ναι,
μετά.
Θα παίζει άλλα 3 χρόνια σίγουρα ο Μέση, πρόσεξε.
Εντάξει.
Θα παίζει άλλα 3 χρόνια σίγουρα.
Το να προμοτάρεις μία διοργάνωση δεν σημαίνει ότι απαραίτητο θα πάρεις μέρος και σε αυτήν το 2026. Ναι. Μπορεί να έχεις κάνει τη δουλειά σου πολύ επιτυχημένα και χωρίς να κλωτσίσεις το τόπι μετά στα γήπεδα των ΗΠΑ ή του Μεξικού ή του Καναδά. Εγώ έλεγα το άλλο ότι. Μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι μια διοργάνωση με expansion, δηλαδή με επέκταση. Πάνε οι ομάδες από 32 γίνονται 48.
Ναι.
Θα είναι 16 όμιλοι σε εκείνη την διοργάνωση που θα φιλοξενηθούν σε 16 διαφορετικές πόλεις. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος πλέον που αποκτάει το παγκόσμιο κύπελο με τις συμφωνίες και τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει κανείς για αυτή την απόφαση της FIFA. Λοιπόν, βγαίνει αυτό το θέμα του New York Times. Αναπαράγεται. Επειδή ακριβώς είναι σοβαρό το μέσο, αμέσως σε όλη την υπόλοιπη ποδοσφαιρική κοινότητα, έρχεται μετά η διάψευση από το RMC το γαλλικό, το Radio Monte Carlo.
Το οποίο είναι και αυτό, OK, να ξέρετε.
Ναι, η διάψευση όμως είναι κατά τη γνώμη μου μερική, λέει ότι δεν έχει επέλθει συμφωνία. Ότι είναι όλα πιθανά να συμβούν το καλοκαίρι του 23.
Ναι.
Να μείνει στην Παρή, να πάει και στο MLS. Είναι
σωστά.
Μερική διάψευση. Δεν λέει η διάψευση αυτή ότι αποκλείται να πάει να παίξει ποδόσφαιρο στην Αμερική ο Μέση. Μετά βγαίνει άλλη πληροφορία η οποία όμως ελέγχεται ότι και η πλευρά του ποδοσφαιριστή αντέδρασε σε αυτό το δημοσίευμα ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ότι είναι προσιλωμένος με το που ακούσα ότι είναι προσιλωμένος στο Μουντιάλ. Λέω αυτή η διάψευση δεν ισχύει.
Σωστά.
Είναι μανατζερική τοποθέτηση και όχι οικογενειακή στην πραγματικότητα. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο καπνός και ο καπνός βγήκε από τα γραφεία του New York Times, το θέμα είναι πολύ σοβαρό.
Μόνο και μόνο γι' αυτό.
Και
γιατί από καπνός έχουμε χορτάσει εδώ.
Νομίζω ότι συνδέει τα δύο παγκόσμια κύπελα, κατάλαβες.
Ναι.
Ότι η περίοδος.
Καλά, μπορεί να είναι και άσχετο όταν είμαι τώρα εδώ που τα λέμε.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθόλου άσχετο.
Εντάξει.
Δεν είναι καθόλου άσχετο.
Εντάξει, πάντως το Inter Miami.
Ότι δεν το έβγαλαν όπως είχε ήδη συζητηθεί πριν από 2-3 μήνες. Δεν το έβγαλαν πριν το παγκόσμιο κύπελο ή μετά, αλλά το έβγαλαν κατά μεσής του παγκοσμίου κύπελου.
Ναι. Να πούμε πάντως ότι το Inter Miami δεν είναι ότι έχει πάρει και καμιά 15.000 τύπου superstar ποδοσφαιριστές, αλλά Μέση κτλ.
Θα
έχει πάει πάρα πολύ ψύχρεμα.
Ότι θα πάρει και άλλους για να κάνει πιο ωραία την παρέα του Μέση.
Ακούστηκε
το όνομα του Λουίς Σουάρες, ακούστηκε το όνομα του Σες Φάμπρεγας.
Ακουστεί κόσμο και κοσμάκι.
Ναι, δηλαδή παλιοί συμπαίκτες του. Παλιοί συμπαίκτες του για να γίνει πιο ωραία η μεταφορά του, πιο βολική η μεταφορά του, πιο οικογενειακό το κλίμα σε αυτήν την αμερικανική ομάδα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Σιγά. Εντάξει, όμως θέλει ψυχραιμία γιατί είπαμε δεν έχει πλακώσει και έχει πάρει όλους τους παίχτες, τους παιχταράδες κτλ. Τώρα, αν προσεχώς και λόγω του Μουντιάλ ενδεχομένως. Σιγά, έχει, ξέρω εγώ, το Μότα. Okay. Εντάξει, μέχρι εκεί. Έχει έναν Έμερσον Ροντρίγκες από την Κολομβία. Έχει, και έχει και κάποιους Αμερικανούς μέσα έτσι, για τα δεδομένα της χώρας. Είναι ένα Τζαμαϊκανό κτλ. Δεν έχει δηλαδή τίποτα super, super, super. Χταράδες. Να είμαστε ψύχρεμοι δηλαδή. Δηλαδή, άμα πάει τώρα ο Μέση, θα παίρνει το, οι άλλοι παίχτες θα παίρνουν το 1% από τα λεφτά που θα παίρνει κανονικά.
Ο Γιάννης έστειλε ένα mail να μας παρουσιάσει το μεγαλύτερο κουβά.
Το είδα, ρε φίλε, αλλά έχω διαφωνία. Για πες το.
Ότι πόνταρε κάποιος 181.000 δολάρια σε νίκη της Ιαπωνίας.
Πόνταρε 181.000 σε νίκη της Ιαπωνίας και λέει τώρα τα κλαίει. Δεν τα κλαίει. Άμα είχε 181.000 να ποντάρει στο Ιαπωνία-Μαρόκο, στο Ιαπωνία-Κωνσταντίνα, δεν κλαίει καθόλου. Μη στεναχωριέσαι, γιατί μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
Ότι έχει πολύ μεγάλο περίσευμα, λέει.
Δεν θα έχει.
Ναι, πάντως. Σαν στοιχηματισμός και εμένα μου φάνηκε περίεργος. Εγώ ένα καφέ βρε παιδιά, πόταρα όλο και όλο, δεν πόταρα κάτι παραπάνω.
Ναι. Επίσης να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας κύριε και κύριοι, διότι αυτό περί Ίντερ Μαϊάμι και τα λοιπά, το έχει πει ο Χρήστος Σαράντος εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα για τους μη πιστεύοντες υπάρχει στο ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να μπείτε να ακούσετε.
Νομίζω σου λέω ότι 2-3 μήνες πριν είχε βγει για πρώτη φορά.
Αυτή... Δεν μας νοιάζει, το είπε ο Σαράντος. Δεν μας νοιάζει αν το είπαν οι New York Times.
Δεν αναφέρθηκα εγώ στην Ελλάδα.
Αρχές Οκτωβρίου. Το είπε ο Χριστός.
Ωραία.
Να τα λέμε αυτά, έτσι.
Επίσης, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αφού θες ξυρισμένος, ναι, να ευλογήσεις τα γένια, το ίδιο και εγώ, να πούμε ότι σας μιλήσαμε για το Ιράν την Παρασκευή πριν φύγουμε.
Ιράν-Ιράκ, ναι.
Και να.
Εντάξει, ρε παιδιά. Ναι. Γι' αυτό λέμε, είναι ανομαλία.
Είπαμε επιλέξει ότι αυτή η ομάδα που είδατε να τρώει τα 6 δεν είναι αυτή το Ιράν που θα δείτε.
Όχι.
Στο επόμενο παιχνίδι. Εκείνο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ειλικρινά, είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε στη δημοσιογράφη. Πρέπει να μας τα μαρτυρήσουν, όπως λέμε. Είναι ότι ο Καρίμ Ασαριφάρ είναι ο ηγέτης των αποδυτήριων. Αυτό πραγματικά ούτε το ήξερα, ούτε και το περίμενα. Για να ήθελε να εξηγήσει ο προπονητής του Ιράν τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό που έκανε με τον Καρίμ.
Ναι.
Και έλεγε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος. Αυτό είναι, μερικές φορές το γνωρίζουμε, ότι κάποιοι παίκτες καλούνται για αυτόν τον ρόλο, όπως κλήθηκε ο Ντάνι Άλβες στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας για να παίξει αυτόν τον ρόλο, όχι για να μπει μέσα στο χορτάρι. Αλλά για τον Καρίμ ειδικά, ειλικρινά δεν το περίμενα, γιατί δεν έχουμε και την πλούσια, τέλος πάντων, πληροφόρηση στην εθνική ομάδα του Ιράν. Τώρα στην πραγματικότητα αρχίσουμε να τη μαθαίνουμε περισσότερο. Οι Ιρανοί, οι οποίοι πρέπει να είχαν πολλά πράγματα στο μυαλό πριν αρχίσει το πρώτο παιχνίδι, εξού και η αντίδρασή του κατά την ανάκουση του εθνικού ύμνου, που δεν τον τραγούδησαν, σαν να καθάρισε το μυαλό τους μετά από εκείνη την αναταραχή και τα πολλά γκολ που δέχτηκαν από τους Άγγλους, τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο στο δεύτερο παιχνίδι και βεβαίως γιόρτασαν αυτή.
Λοιπόν, είμαι έτοιμος να πω ότι στην αναμέτρηση που ξεκινάει στις 12 Καμερούν-Σερβία έχουμε Καλαζίβκοβιτς, νομίζω το περιμέναμε. Έτσι.
Τον Άδρια.
Ναι. Έχουμε Ενκουλού, βασικό
του. Ήταν καλό ο Ζήκοβιτς στο διάστημα που έπαιξε. Ήταν καλό.
Καλό ήταν, ναι. Ενκουλού, βασικό του Άρη. Και Κούντε, Ολυμπιακού βασικό.
Έλα.
Αμέ.
Σουπερλιγκάτη.
Αμέ. Σουπερλιγκάτη αναμέτρηση. Στη, δείτε να και έλεγα, ξέρει ότι είναι από τα παιχνίδια που δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον.
Το Καμερούν, το οποίο κινδυνεύει με την ένατη συνεχόμενη ήττα του σε παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Τόσο πολύ χαμηλώσει και ο πύχης. Και από την άλλη πλευρά, οι Σέρβοι.
Τι. Μια χαρά είσαι, ρε. Τι.
Έχουν κάποια αλλαγή έτσι ιδιαίτερη.
Δεν του έχει βάλει ακόμα σε διάταξη, αλλά βλέπω ότι ξεκινάει και ο Κώστιτς και, και οι δύο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς εννοείται. Ο Μίτροβιτς από την αρχή το θηρίο μπροστά. Παύλοβιτς, Τάντιτς όλοι κανονικά μέσα. Α. Και δεν ξεκινάει για ακόμη ένα μάτσο ο Βλάχοβιτς. Μένει πάγκο. Μένει πάγκο δηλαδή. Ενώ οι άλλοι είναι κανονικά μέσα. Το Κοεκαμπί, ο Επασί, Επασί Γίγαντα, έτσι το θυμόμαστε όλοι, μην ξεχνόμαστε. Ο Αγκισά, ο Τσούπο Μοτίνγκ, όλοι μέσα. Δεν ξέρω, βλέπω πιο πολύ Σερβία σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω.
Ναι, γιατί δεν έχει δώσει ελπίδα με την απόδοση του Καμερούν. Δεν είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι. Γενικά ούτε και στα προκριματικά είχε τόσο καλή απόδοση. Εδώ με την ευκαιρία να πω ότι διάβαζα προηγουμένως πώς σκοπεύει η FIFA να διοργανώσει το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο με τις 48 ομάδες. Το ξέρεις ότι η Ευρώπη που είχε 13 συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελλο πάει μόλις στις 16. Δηλαδή,
ναι, θα περίμενες παραπάνω.
Από τις 16 επιπλέον ομάδες η Ευρώπη,
3.
Που δεν είμαστε μόνο εμείς που την έχουμε περιπολού, όλος ο κόσμος έχει, μόνο 3 εισιτήρια παίρνει έξτρα. Δηλαδή πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου. Νόμιζα ότι θα είναι τουλάχιστον 5 ή 6 εισιτήρια.
Ναι, κάτι παραπάνω.
Παραπανήσια.
Και κοίταξε, το 48 δεν το έχω δει, αλλά μου βγαίνει ως 16 όμιλοι από 3 ομάδες και περνάνε 2 για να γίνουν 32. Έτσι,
για να γίνουν, δηλαδή στην πραγματικότητα. Όποιος φτάσει μέχρι το τελικό, πάλι τα ίδια παιχνίδια θα παίξει. Ναι. Πάλι το ίδιο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να αγωνιστεί. Δηλαδή αυτό το μήνα του με τα 7 παιχνίδια. Απλά αντί να παίξει Θα παίξει ένα μάτς λιγότερος ομίλος και ένα μάτς παραπανήσιο νοκάου.
Σωστά.
Γιατί οι δύο πρώτοι από τους 16 ομίλους θα πάνε σε μια φάση των 32 που Εκλώς. Θα είναι με τη μορφή των νοκάουτ. Ναι. Αυτό.
Εντάξει, έχει... παιδιά, βλέπετε, 52.
Θα έχει πολλές ομάδες από την Ασία,
ναι.
πολλές ομάδες από την Αφρική.
Γιατί
αυτοί παίρνουν
48 ομάδες
τη μερίδα του λέοντος από την αύξηση.
Το έλεγα και προχθές. 48 ομάδες, 48 χώρες, 48 διαφορετικά τηλεοπτικά δικαιώματα. Συν ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τώρα μπορεί, άμα προκριθεί η Ζάμπια, να πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα. Εννοείται. Άμα δεν είχε προκριθεί, μπορεί και να μην έπαιρνε. Παράδειγμα. Ναι. Μην το κάνουμε Βόρεια Κορέα. Παιδιά, να πω γρήγορα. Επειδή βλέπω κάποια μηνυματάκια εδώ μου στέλνουν οι συνάδελφοι κτλ. Μέσα μέσα στο βιβλίο του Έρικ Καντονά. Ούτε σε Facebook, ούτε σε mail, ούτε σε Instagram, στα προσωπικά μας, στον Αλωνόνε κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε. Μιλίνκοβιτς, Μίτροβιτς και Τάντιτς είναι στην κορυφή. Κώστης Κορέα πιο πίσω, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Ζίβκοβιτς. Πάλι με 3-4-3 παίζει δηλαδή ο γίγαντας ο Στοϊκόβιτς. Ενώ οι άλλοι από το Καμερούν με τον Σόγκ στον πάγκο, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Πασί στο τέρμα γίγαντας και παίζει 4-1-2-3. Ο Εμπεμό, ο Τσούπο Μωτίν και ο Τόκο Εκαμπή είναι στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, πιο πολύ Σερβία βλέπω, για να μην πω και πιο πολύ Σερβία θέλω. Έτσι.
Λοιπόν, Κώστα μου, από τις 10 και 24 μέχρι τις 10.48 πες μας δύο συγκεκριμένα λεπτά για να βγάλουμε τους δύο τυχερούς για το βιβλίο του Έρικ Καντονά.
36-37.
36 και 37.
Γιατί, ρε,
στο 37... Και στο 36 δεν υπάρχει
στο
κανένα.
Στο 34 έχει όμως.
Στο 34 λοιπόν είναι ο Θανάσης Τσιότρας.
Ωραία.
Ο ένας νικητής.
Και μετά θα πάμε στο 40.
Στο 40
έτσι.
Ο οποίος είναι
Νίκος Τόντζος. Όχι, Θοδωρής Βαρναλίδης. Ο 41 είναι ο Τόντζος, ναι. Θοδωρής Βαρναλίδης.
Βαρναλίδης ο ένας νικητής. Αθανάσιος Τσιότρας είναι ο δεύτερος νικητής.
Αυτοί οι δύο, έτσι. Θα ενημερωθείτε.
Ακριβώς.
Αναλόγως και να δούμε τι θα γίνει κτλ. Και,
να θυμάστε ότι κάθε μέρα μες τη βδομάδα θα κληρώνουμε
δύο
βιβλία για τον Έρικ Καντονά στο τέλος της εκπομπής μας.
Παίρνει παίχτη ο Ολυμπιακός, έτσι. Μην το ξεχάσουμε γι' αυτό.
Τα έχουμε πει από χθες αυτά. Τι γίναμε να πει εδώ πέρα. Το Βραζιλιάνο λες.
Χθες το βράδυ, ρε φίλε.
Εδώ ήμουν.
Δηλαδή, ότι είπαμε χθες το βράδυ.
Το Παπάζουγλου.
Ναι, ό,τι είπαμε χθες το βράδυ, δεν θα το πούμε και σήμερα ότι είναι ο Ροντινέη κτλ.
Τα έχουμε πει, λέω, από χθες απλώς αυτό. Τίποτα.
Ναι. Περίμενε λίγο ένα δεύτερο. Βάλεις το τραγούδι να παίξει.
Λοιπόν, να είστε καλά. Και αυτό το τραγούδι φυσικά είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ειρήν Καρά, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή. Your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel.